die Eufraat rivier in die boek Openbaring deel 38. Ek is professor Hans Redlinghuis van die eerste gemeente van Jaffa Suid-Afrika, Pretoria Montana gemeente ook internasionaal. Sal gebeur dat jy belangstel in die legkaart studiegids Bybel, die Restoration of the Original Sacred Name Bible of enige van my boeke, enige vraag of enige inligting nodig het, kontak pastoor, jy kan my vrou 0722-367-124 op gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, wil ek vra dat jy onmiddellik sal gaan na deel 1 toe, begin by deel 1, anders mis jy 'n magdom inligting. Ons is besig met die vier perde van Openbaring en ons is by die valperd. Baie interessante gedeelte vanaand. Ek dink jy moet jou seatbelt of jy vasmaak, anders mag het gebeur dat jy uit jou stoel uitval. Die valperd, kom ons lees Openbaring 7 vers 8. Openbaring 7 vers, excuse toch, ek praat nonsens, Openbaring 6 vers 7 en 8. Openbaring 6 vers 7 en 8. Hy sê, en toe hy die vierde seel oopgemaak het, hoor ek, dis Johannes, die stem van die vierde lewende wese sê, kom kyk. En ek, dis Johannes, het gesien en kyk, en daar was 'n valperd. En hy wat daarop sit, sy naam is die dood. En die doodryk het hom gevolg. So die eindelike ruiter is die dood, maar die doodryk het hom gevolg. En aan hulle, met ander woorde, al twee van hulle, is mag gegee oor 'n vierde deel van die aarde, om dood te maak met swaard oorlog, en hongersnood, en pes en deurwille diere van die aarde. Om hierdie openbaring werklik regtig te bestaan sal meen, dat ons ook eers na sekere geskiedkundige feite volgens ons Bybel en ons geskiedenisboeke moet kyk. So moet ingaan daar en gaan kyk wat gebeur. Soos in die geval van die witperd ruiter, is dit nodig om verseker te weet waarvan ons praat. Anders as ons gis, dan gaan ons ook sê die antichrist is 'n moslim. En dit was aan die einde van hierdie studie gaan sluit, gaan verseker mense se uitkyk verander op dit wat hulle glo rondom die boek Openbaring en dit wat hulle geleer het uit hierdie studie. Onthou net, dit bly altyd u eie reg en u keuse om te wil glo wat u wil glo, solank as wat dit is wat die woord van Jahwe bepaal. Om werk te weet wie en wat hierdie valperd ruiter is, is om die volgende te weet, die ontstaan van die dood en die doderyk. Nou, hy was over sê, die dood en die doderyk het om gevolg. Nou, help het nie ons sê, die dood en die doderyk is een valperd en het om gevolg he. Ons moet uitvind, waar kom dit vandaan, hoe dit ontstaan, wat is dit? Anders is ons maar soos die witperd ruiter, is die antichrist. Die witperd ruiter is die antichrist. Maar hy het 'n boog sonder pyle, maar hulle sê nie, dit is Islam, die spookpredikers. Goed, die eerste iets om kennis te neem van is dat 479 keer verwys die 1933 Afrikaanse Bybel na die dood en die doderyk. Nou wil ek vra, is dit per toevallig? 479 keer verwys die 33 Afrikaanse Bybel na die dood en die doderyk. Het jy geweet dit is soveel keer? Verseker nie. Kom ons lees Genesis 2 vers 16 en 17. Nou ons gaan nie elkeen van daai skrifgedeeltes behandel nie, is te veel. Ons gaan 'n sekere paar skrifgies hanteer net om te bevestig dit wat ek sê is skriftuurlik. Genesis 2 vers 16 en 17. Genesis 2 vers 16 en 17. En Jahwe ons Elohim het aan die mens, dis Adam, bevel gegee en sê, van al die bome in die tuin van Eden, jy moet my hande dop hou ook, ne? Van al die bome in die tuin van Eden, dis nie die paradys nie, want die paradys word net 3 keer genoem, paradys is in die hemel. van al die bome in die tuin van Eden mag jy eet. Hierdie was nie net 'n gesprek van Jaffa die skepper van hemel en aarde met Adam gehad het nie. Nee. Hierdie was 'n direkte bevel van Jaffa homself aan die eerste mens met 'n ewig lewende siel, volgens Genesis 2 vers 7. Dis waar Jaffa in Adam geblaas het en 'n ewig lewende siel geword het. En nou sê hy, nou moet ons kyk na die gevolge wat hy sou mee moet leef, sou hy aan gehoorsaamheid en sonde verval. As jy van daai boom eet, as jy van daai boom eet, sal jy sekerlik die boom van kennis van goed en kwaad, boom van die ewige lewe. Eindelik wonderlik hoe die twee studies saamloop met die ander studie oor die Heilige Gees, is dit nie? Waarom die Ruach HaKodesh en ook natuurlik die Hebreëse reeks waarmee ons tans besig is. Dit is fantasties. Hoe Jaffa werk dat alles tog maar saam in mekaar vloei. Kyk na die gevolge wat hy sou moes mee leef, dis Adam. Sou hy ongehoorsaamheid of sonde verval. Vers 17. Maar van die boom van kennis van goed en kwaad, dis die oukie. Daarvan mag jy nie eet nie. As jy daarvan eet, sal jy sekerlik of verseker sterf. Adam het nie gesterf nie. Hy was soos 'n Elohim, hy was soos 'n God in die tuin van Eden. Onsterflik. Solank as wat hy nie sy hand aan daardie boom van kennis van goed en kwaad uitgesteek het nie. Hierdie was sekerlik geen leefbelofte gewees nie. Jy sal sekerlik sterwe. En Jaffa is geen mens dat hy kan absoluut nie. Sal hy iets sê en dit nie waar maak nie. Genesis 3 vers 1. Maar die slang was lustiger of sluw as al die ander diere van die veld wat Jaffa ons Elohim gemaak of gespreek het. En hy die slang sê vir die vrou Eva, is dit dat Jaffa gesê het, julle mag nie eet van die boom, het mag eet van al die bome van die tuin van Eden nie. Julle mag nie eet van al die bome van die tuin van Eden nie. Hulle kan van alles geëet het, maar van hierdie boom van kennis van goed en kwaad mag hulle nie geëet het nie. Die oomblik toe Adam en Eva na die slang geluister het, het die dood en die doderyk betekenis gekry. Die dood en die doderyk voor dit het geen betekenis gehad het. Die Genesis 1 mense, die Genesis 1 26, 29 mense, as hulle dood was, was hulle dood. Hoekom? Hulle het die asem van die ewige lewe nog gehad wat Adam het in Genesis 2 vers 7 wat hy ontvang het nie. Vir hulle was daar nie 'n doderyk nie. Hulle kon sondig. Hulle het nie geweet hulle sondig nie. Hulle sielsdimensie was nie ontwikkel om bewus te wees dat hulle sondes besig is om sonde te pleeg nie. Die mense grootste met alle woorde die dood en die doodryk wanneer sonde sou intree, sou die dood en die doodryk die mens vir ewig sy grootste vyand word. Kom ons kyk eers na 'n paar voorbeelde van die doodryk behels. Die dood en die doodryk. Genesis 37 vers 35. Genesis 37:35 vers 35. En al Jakob se seuns en sy dogters het moeite gedoen om hom te troos, maar hy het geween en hom te laat troos en gesê, nee, treurend sal ek, dis Jakob, na my seun, dis Josef, in die doodryk neerdaal. So het sy vader om Josef dan beween. Hoekom? Want sy broers het vir Jakob gesê, dat hy wilde dier, of diere, het Josef gevang, en hy het die bebloede kleed by die huis aangebring. En nou sê David, nou sê Jakob, niemand gaan my troos nie. My siel sal treurend na die doodryk neerdaal. So hy erken die bestaan van die doodryk. Hy sê, ek sal in die doodryk neerdaal, en nou is die vraag, waar is die doodryk? Waar sê u is die doodryk? En ek dink u het daar redelik slim geraak met die studie soos ons aangegaan het. Dit is in die buik van die aarde. en nie in die hemel nie, dis onder toe, in die buik van die aarde, want die woord sê, Jehoshua het in die doodryk neergedaal, die Here is af, en het in die hemel in opgevaar, op is oor toe, af is onder toe, nee. 2 Samuel 22 vers 6, 2 Samuel 22 vers 6, vers 7, bande van die doodryk het my omring, strikke van die dood het my teëgekom, op was op my pad. Volgens die skrifgedeelte blyk dit dat die doodryk nie 'n aangename ondervinding is nie. Die doodryk is geen plek waar u en ek sal wil wees nie. Wat sê die rykman vir Lazarus en vir vader Abraham? Hy sê ek ly smarte in die doodryk. Ek wil net duidelik stel, die doodryk is nie die hel nie. Die hel bestaan nog nie vandag nie. Die hel het nog nie bestaan nie. Ja, maar die kerkse belydenis is dat Christus het te helle neergedaal, dat is waar met brandwonde uitgekom het. O nee, maar hy is die bonatuurlike seun van God, sê hulle. Maar hoekom dat die ander mense wat uitgekom het saam met hom, meer as 500, sê die woord, dan sou hulle ons vol brandwonde gewees het. Hulle was in die doodryk. Jy kan smarte ly in die doodryk, het is nie 'n aangename plek nie, maar is nie die hel nie. Volgens die skrifgedeelte, blyk dit dat die doodryk nie 'n aangename ondervinding is nie. Spreuke 15 vers 11. Vir u wat notas maak, Spreuke 15 vers 11, vers 11. Die doodryk en die plek van vertering. Hy sê doodryk en die plek van vertering. Die hel. Die doodryk en die plek van vertering verwys na 'n tweede komponent en dit is die hel. Leer reeds oop in die gedagte van Japans Elohim, hoeveel te meer in die hart van die mense kinders op die aarde. So dit is belangrik om te weet dat daar 'n doderyk en 'n hel is. Die hel bestaan nog nie, maar dit gaan bestaan. Die doderyk, die hel word geskep by die wit troon oordeel, Openbaring 20 vers 11 tot 14. Wanneer ons daar kom, gaan ek vir verduidelik. Elkeen van die vorige genoemde instansies was reeds in die gedagtes van Jaffa ons Elohim gewees, voordat dit op stand geroep word, die doodryk, die plek van vertering, die hel. Alhoewel die hel nog nie vandag in 2023 bestaan nie, maar in hierdie studies sal ons later ervaar, wanneer die hel geskep sal word, daar die witroon oordeel, daar sê ek nou weer die skrif, Openbaring 20 vers 11. Omdat Jaffa alles weet, is die lewe van elke mens reeds in sy gedagte. Hy sê, voor jy 'n ding gespreek het, dan weet ek het reeds, hy is alomwetend. Alles wat ek hom nie ken, as my Elohim nie. Lukas 16 vers 23, Lukas 16 vers 23, vers 23, en die rykman het ook gesterf en is begrawe, toe die rykman sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, in die hel, in die doodryk, sien hy vader Abraham van ver af, en Lazarus aan sy boesem. Onmiddellik nadat die rykman gesterf het, maak hy sy oë in waar oop? Waar maak hy sy oë oop? In die doodryk. Hy kan hom nie in die hel oopgemaak het nie, want die hel is vir hulle wat veroordeel is. En die wit troon oordeel, Openbaring 20 vers 11, het ons nog nie plaasgevind nie. Dit was nie 3000 jaar terug gebeur nie. Dit is nie 2000 jaar terug van Jehoshua. Daar is nie 'n wit troon oordeel, want elke wat sterf verskyn nou voor 'n wit troon oordeel nie. Daar bestaan nie so 'n ding nie. Ja, die kerke wil jou laat verstaan dat almal verskyn voor die wit troon van God om te jou oordeel te ontvang. Het sy jy kerk is of bruid is? Nee. Die wit troon oordeel is vir die ongoddelikes, nie vir die bruid nie. Maar in 20 vers 4 sê, ons as bruid sit op die troone, en die oordeel is aan ons gegee as jury oor die ongoddelikes. Onmiddellik wanneer iemand in Jehoshua sterf, is hulle in die paradys in die hemel. Derde hemel. Sien die sondaar aan die kruis saam met Jehoshua. Vandag sal jy, hierdie sondaar, saam met my waar wees in die paradys. Lukas 23 vers 43. Vir u wat notas maak. Lukas 23 vers 43. Lazarus sit aan die boesem van vader Abraham en waar? In die paradijs, in die derde hemel. Handelinge 2:37. Handelinge 2:37. Handelinge 2:27. Want u sal my siel nie aan die doodryk oorlaat, of die heilige oorgee om verderwing te sien nie. Hierdie skrifgedeelte bevestig dat sekere siele in die doodryk gevange, nie in die hel nie, maar in die doodryk gevange gehou sal word. Nadat Jehoshua uit die doodryk stap, roep hy uit, dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou oorwinning? Hy stap uit die doodryk en hy roep, dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou oorwinning? Nou wil ek net iets hierso sê, as die dood oorwin was, toe Jehoshua uit die doodryk uitstap, waarom sterf mense nog steeds vandag, al vir 2000 jaar? Dan moes niemand mos gesterf het nie. Jy sien wat, dit is hoe ek met jou deur Genesis gestap het, vroeër vanavond, toe ek oor Adam en Eva gepraat het, daar was twee type sterftes wat plaasgevind het, in die vervloeking wat Jaffa uitgespreek het. As jy jou hand uitsteek en aan die boom raak van die kennis van goed en kwaad, sal jy versekerlik geestelik, kyk my hande, geestelik sterwe. Jy gaan jou bonatuurlike krag en autoriteit wat jy het, wat jou onsterflikheid gemaak het, gaan jy verloor. Met ander woorde, jy gaan verantwoording doen. Adam en Eva het nie nodig gehad om een oomblik verantwoording te doen aan Jaffa oor hulle doen en late nie. Want hulle het sonder sonde gelewe. Maar die oomblik wanneer jy aan daai boom vat, want die Bybel sê, jy mag het nie eens aanraak nie, Genesis 3. Jy mag het nie eens aanraak nie. Want dan stree die eerste dood in, namelijk die geestelike dood. In daai geestelike dood skei jy jouself af van Jaffa af, die Almagtige. Jou verhouding word opgebreek daar dieselfde oomblik. Dis hoekom Adam en Eva gaan wegkruip het. Dis hoekom hulle gaan wegkruip het na hulle sonde gedoen het in die tuin van Eden. Want hulle verhouding met Jaffa was onmiddellik gebreek. Waar is julle? Hier is ons. Hoekom kruip julle weg? Hulle kruip weg, want hulle het een skuldgevoel. Hulle ervaar iets wat hulle in hulle lewe, wat miljoene jare kon gewees het, want dat was die tyd nie. Nooit ervaar het nie. Wat is dit? Een skuldgevoel. Die sielsdimensie word getrigger. En nou is daar een skuldgevoel, wat sê, ek het gesondig. En dit veroorsaak, dat hulle skipbreek lei, aan die belofte van die ewige lewe. Die tweede ding wat plaasvind, is die dood tree in, waarin, wel die tweede ding wat gebeur, is ouderdom tree onmiddellik in. Wat dat nie gehad het in die tuin van Eden nie, maar soos ek sê, hulle kon miljoene jare daar geblei. Of 100 jaar, of het, hoe, maar daar was nie ouderdom nie. Onmiddellik tree ouderdom in, wat dan die fysische dood van Adam en Eva se lichaam sal veroorsaak het. Kain slaan vir Abel dood. As Adam en Eva nie geoortree het, was Kain Abel nie gebore nie. Dan Kain nie vir Abel doodgeslaan nie. Dan die fysische dood nie ingetree nie. Verstaan jy wat ek sê? So daar is twee komponente. Adam en Eva verloor eerstens hulle verhouding met Jaffa die Almagtige, die geestelike dood, en dan die tweede dood, namelijk die vleeslike dood, verloor hulle. Jy sal sekerlik sterwe. Nou, wanneer Jehoshua uit die doodryk uitkom, dan oorwin hy die tweede komponent, namelijk die geestelike dood. Hy het nie die vleeslike dood oorwin nie, want as hy die vleeslike dood oorwin het in die doodryk, sou niemand verder gesterf het nie. Die mense sou net aangeteel het en aangeteel het en aangeteel het, niemand sou gesterf het nie. Verstaan jy wat ek sê? Maar omdat hulle gesondig het, funksioneer die vleeslike dood tot vandag toe. Gaan enige begraafplaas. Ek luister, vanmôre is daar 'n gesprek op die radio en hulle want net voor die nuus aankom, as sit Pastor Rika altyd die radio aan op Radio Pretoria, luister die nuus. En toe is daar 'n berig van iemand wat 102 jaar oud is, 'n man wat 102 jaar oud is, en hulle wens hom geluk. Hy is 102 jaar oud. Hy is in goeie gesondheid. Maar hy sê vrygespreek dat hy sal sterwe nie. Sy vlees sal sterwe, tensy hy deel van die bruid van Jafashua en wedergebore is en die wederkoms plaasvind. Maar dan gaan hy nog 3.5 jaar nog ten minste lewe. Wel eindelijk 3 jaar 3.5 jaar. Kom ons net by die uitkom by die getal. By 1230 dae, 41 maande. Hoekom? Want die verbond moet gesluit word. In die eerste tyd is 'n tyd van vals vrede. En daarna word die verbond gebreek. So hy kan maar nog amper 3.5 jaar bytel. So hy gaan 35.5 wees, hy gaan amper 36 wees, wanneer die wederkoms gaan plaasvind, as hy dan so lank gaan lewe. Ek gebruik net 'n metafoor hierso. So wat sê ek vir u? Die fisiese dood, die fisiese dood van die vlees, is fisies vandag. Die geestelike dood, wat die verhouding verongeluk het, tussen Jaffa en Adam en Eva, is herstel deur die bloed van Jafashua en die feit dat hy deur die doodryk gegaan het vir 3 dae en 3 nagte en uitgekom het. En dan sê hy, dood, waar is jou angel? Waar is ons? Doodryk, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die geestelike dood wat die siele beroof het van die ewige lewe. En doodryk, jy het geen oorwinning meer nie. Want hulle wat in Jafashua sterwe, bly nie in die doodryk nie. Hulle word nie met ketangs vasgemaak nie. Hulle stap by die voordeur in van die doodryk in, hulle stap by die agterdeur uit. Ek het al verduidelik van die geestelike sleutels. Dis 'n metafoor. Deur die doodryk moet jy stap, die vloek is so, maar hy het geen houvas op jou nie. Stap in die paradys in. So, nadat Jafashua uit die doodryk stap, roep hy uit, dood, waar is jou angel, doodryk, waar is jou oorwinning? Waarom? Omdat Jafashua oor die dood en die doodryk getriomfeer het, toe hy die vloek van Eden verbreek het. Die vloek van Eden. Maar die fisiese dood is nie verbreek nie. Die fisiese dood is nie oorwin nie. Dit gebeur eers na die witroon oorloop by Openbaring 20 vers 11. En dit sien jy by vers 14. Wanneer jy na die reeks gaan luister, die Hebreërs reeks, ons is tans besig met dit. Wanneer jy gaan luister na dit, ons dink ons het nou net klaar gemaak. Wanneer jy na dit gaan luister, dan sal jy sien wat gebeur daar. Ek het die hele 1 Korinte 15 met u hanteer, elke skrifgedeeltjie, elke versgedeelte en ook so 'n bietjie van die tuin van Eden daar gaan hanteer. So as jy na daai gedeelte gaan kyk, dis Hebreërs hoofstuk 10. Die laaste gedeelte van Hebreërs hoofstuk 10, waar ek dan 1 Korinte 15 hanteer, die hele 1 Korinte 15. Daar sê hy ook, dood, waar is jou oorwinning, doodryk, waar is jou dood, waar is jou angel, doodryk, waar is jou oorwinning? Jy sê, ons vrees nie die dood vandag nie. Hoekom? Want die angel is uit hom uitgehaal. Die liggaam kan doodgaan, ek is nie bang om dood te gaan nie. Jy is nie veronderstel om bang te wees om dood te gaan nie. Wat het Pa nie gesê, die dose gordyn, die stap weer die gordyn in die ewige lewe in. Dit is, ons is hier so tydelik. Ons is gebore om te sterwe. Die woord sê so, een keer gebore, daarna te sterwe. En vir die ongoddelikes daarna, die oordeel, die wit troon oordeel, maar vir die bruid, die ewige lewe, die afviste om te sit op troone, Openbaring 20 vers 4, en om die deel te wees van die jury by die witroon oordeel. So wat doen Jafashua? Hy verbreek die mag van die doodryk en die geestelike dood. Die doodryk het nie meer autoriteit oor 'n bloedgewaste kind van Jafashua, 'n Jafis nie. Oor die sondaars? Ja. Oor die gevalle engele en bose geeste? Ja. Maar hy het nie oor my en oor u enige seggenskap nie. En daarom is dit uiters noodsaaklik dat ons nou gesed moet wandel in die Ruach. Sodat wanneer ons sterwe ons nie gaan vasgevang word in ketangs vir 'n bitroon oordeel nie. Want as die wederkoms gaan gebeur, gaan jy nie daar uitkom nie. Verstaan nie. Wanneer ek eers oor hulle praat van in 'n oomblik en 'n oogwink sal die grafte oopgaan en hulle wat in Jehoshua ontslaap het. Ek het eendag gehoor 'n predikant sê, in 'n oomblik en 'n oogwink sal die doodryk oopgaan en hulle wie in Jesus ontslaap het, sal eers opstaan. Daar bestaan nie so 'n ding nie. Volgens sy prediking daai dag was dit asof alle Christene ook in die doodryk ingaan en vasgemaak is. En wanneer Jesus dan kom, dan gaan die doodryk oopgaan en die grafte sal oopgaan en die kerk sal opstaan. Niks met die kerk te doen nie. Niks met Christene te doen nie. En dit het niks met die doodryk te doen nie. Dis 'n metafoor wat Paulus gebruik wanneer hy praat van die grafte sal oopgaan en net hulle wie in Jehoshua ontslaap het, sal opstaan. Wie is dit? Dis breed. Dis die ouens wat hulle by die doodryk geen mag oor het nie. Maar die graf het ook geen mag nie, ou broer. Die graf het oor die breed geen mag nie. Want jou siel wag nie in die graf nie. Daar is kerk wat sê, jou siel gaan wag in die graf. Hoe jammerlik. Ek het al verduidelik, die twee begraafplaase in Pretoria. En as ek nou sterf, hoe weet my siel en wat een van die twee begraafplaase moet hy gaan wag? Daar is nog geen se gat nie. Hulle gaan nog 'n gat grawe. En dan se prys pas oor die kale almal en sê besluit sy gaan my in Durban begrawe. Verstaan? So nou moet my gees uitkom uit die gat uit hierson 'n taxi vat Durban toe. Nee, jy sien hoe ligsinnig is dit. Daar's niks met jou wat in die gat ingaan behalwe jou liggaam nie. En dit gaan die wurms opvreet. My siel en my gees het met dit absoluut niks te doen nie. En Paulus al wat hy doen, hy gebruik 'n metafoor in 1 Korinte 15 oor die opstanding van hulle wie in Jehoshua ontslaap het. Daar's geen liggaam. Al wat Paulus verduidelik is dat daar's 'n verheerlikte liggaam nodig. Want hy sê hulle wat in die lewe is word verander uit 'n verganklike in 'n verheerlikte liggaam, saam gaan ons om tegemoet in die lig as bruid. So met ander woorde, ons as bruid wat verander word, ek wil Engelse terme gebruik, ons sidestep 'n begrafnis. Want ons liggaam word verander en ons gaan hom tegemoet in die hemel. 1 Korinte 15:55 sê, dood waar's jou angel? Doodryk waar's jou oorwinning? Volgens hierdie skrifgedeelte is die dood en die doodryk reeds oorwin. Dood, luister wat hy sê, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Is dit so? Ja. As dit waar is, waarom sterf mense steeds in 2023? Waarom? Soos wat hierdie studie nou vorder, gaan jy presies weet waarvan ons praat. So ek glo dat jy op hierdie oomblik 'n goeie kennis van in die tuin van Eden was daar twee soorte dood wat geaffekteer sou word, geestelike dood en die fisiese dood. Jehoshua behaal oorwinning wanneer hy uit die doderyk uitkom oor die dood en die doderyk. Met ander woorde, my geestelike dood, my verhouding word herstel, die feit dat Jehoshua uit die doderyk opgestaan het en deur die bloed van Jehoshua word my verhouding herstel met die Vader. Dit wat ek verloor het, naamlik my uitverkiesing, word herstel deur die bloed van Jehoshua. En nou is ek weer 'n koningsseun, priester, koningsseun en priester van Jehovah. Ek is 'n erfgenaam van Jehoshua, wat voor dit was ek niks nie. Verstaan jy wat ek nou sê, as ek daai tyd so geleef het? Die valperd. So, ek wil net iets gou sê. So, ons het nou 'n duidelikheid oor die vleeslike, oor die geestelike dood wat die oorwinning behaal is. Jehoshua het dit behaal en die doodryk het nie meer mag oor my geestelike dood nie. Om my siel daar gevange te hou nie. Ek gaan paradys toe. Openbaring 6:7-8. En toe hy die vierde seël oopgemaak het, hoe ek Johannes se stem in die vier lewende wese sê, kom kyk. En ek Johannes gesien, en kyk, daar was 'n valperd. En hy wat daarop sit, sy naam is die dood, en die doodryk het hom gevolg, en aan hulle is die mag gegee oor 'n vierde deel van die aarde. Dit verwees dit. Dis vir die antichristiese mense, en die ongoddelikes. Dis nie by die bruid nie, die bruid staan in die hemel. Die dood en die doderyk in die vierde seël ontvang hierso. In die vierde seël ontvang die dood en die doderyk mag oor 'n vierde deel, 'n kwart, 'n vierde deel se kwart van die aarde om dood te maak met die swaard. So die swaard is oorlog, 'n kwart van die aarde gaan vergaan deur spie. Oorlog, die swaard, en dis die beeldspraak. Hongersnood en pes en deur wilde diere van die aarde. Kom ons kyk na die verskillende eienskappe van hierdie valperdryter. Eienskappe A. Die ryter se naam is wat? Van die valperd? Die dood. Kyk wie kom saam met die valperdryter. B. Die doderyk sal hom volg. So die doderyk het dan mag oor die vierde deel van die aarde van die ongoddelike siele wie sterwe, want daar is nie geredde siele nie. Die ouens wat se siele gered is, in Openbaring sê Openbaring 6 vers 9, se kop is afgekap. Hulle keel is afgesny. En hulle siele rus onder die altaar. En dit het niks met die doodryk te doen nie, want die altaar van Vader Jaffa, is nie in die doodryk. Jy kyk waar is daai ouers, hulle is nie in die doodryk nie, hulle is onder die altaar van Jaffa, onder sy troon sê die woord, ons kom by dit. Aan hulle, die dood en die doodryk is mag gegee, om 'n vierde deel van die aarde, tydens die groot verdrukking, te dood met swaar, hongersnood, pes, en die wilde diere van die aarde. Met hierdie gegewe inligting is ons nou gereed om een van die grootste openbarings in die Bybel te ontdek. Nou kan jy jou siel wel vasmaak. Satan se groot plan. Onthou, ons is nog steeds besig om te kyk na die wie's die antichris. Want die spookprediker sê dis Islam. 34 na Jafashua word die Rooms-Katolieke Kerk deur die Romeinse regering geskep. Hierdie sou 'n Romeinse staatsbeheerde kerk wees. Steeds vandag in 2023 is dit presies so. Die paus is die god van die aarde. Alles wat die gemeente van Jafashua 2000 jaar gelede voorgestaan het, het die Rooms-Katolieke Kerk presies die teenoorgestelde kom stel as deel van hulle kerk en hulle godsdienstige dogma. Het jy dit geweet? Elke ding wat Jafashua vir die bruid gegee het, vir die Jafiste om te onderhou en te doen, en hoe hulle moet lewe, het die Rooms-Katolieke Kerk dit kom verander. Maak jou seatbelt vas. Ek noem hulle A, B, C, D. A. Daarom vind ons, ek wil net sê, daarom vind ons selfs in die Vatikaan in Rome dat A. Die beeld van die afgod Jupiter word nou die beeld van apostel Paulus genoem. Hoekom wil die katolieke so graag apostel Paulus hê as hulle eerste paus? Dit gaan net oor een ding. Dit gaan oor mag en autoriteit. En wat doen Jafashua? Hy sê vir Petrus, vir jou gee ek die sleutels van die koninkryk. Hy het nie vir hom 'n fisiese sleutel gegee nie. Wat jy in die hemel oopsluit en toesluit, sal op die aarde oop en toegesluit word. Wat jy op die aarde oop en toesluit, sal in die hemel oop en toegesluit word. En Petrus gebruik hierdie sleutel op die dag van Pinkster, wanneer die Roog uitgestort word. En waar dat duisende mense by mekaar is, wanneer hierdie roeg uitgestort word en soos tonge van vuur gesien word wat hulle verdeel en een op die ander gaan sit het. En hulle het in allerhande tale gespreek, nie gebrabbel nie, tale. Soveel so dat die mense wat daar was gesê het, maar hoe word ons in ons eie tale spreek? Houd hulle lewens openbaar. Nou kom ons by Peter en sê, wat moet ons doen broeders om gered te word? En Petrus gebruik die sleutel van die koninkryk. En hy sê, bekeer julle. Die Rooms-Katolieke Kerk glo glad nie in bekering nie. You only join the church. You become a member. Jy word 'n pijl in die pijlingboog. Jy word 'n pijl. You become a church member. You join. En dis kom meeste protestante kerke vandag. Preek jy ons nie meer oor wedergeboorte en heiligmaking. You only join the church. And you pay your tithes. En jy word onwetend deel van 'n wêreldgodsdienssisteem waar jy ook net 'n pijl van die Rooms-Katolieke paus word. So wat gebeur? Eerstens sê die woord, bekeer jou. Hulle glo nie in bekering nie. So Petrus sê, bekeer jou, julle, en laat elkeen van julle gedoop of geonderdompel word, in die naam van Yahshua, tot vergifnis van julle sonde. Praat Petrus met kindertjies, of praat hy met groot mense? Daar was nie een kind daar gewees nie, want die kinders kon nie vir Petrus gevra, wat moet ons doen, broeders nie. Nee, dit is volwassen mense, ons is ook ons volwassen mense, ons is ons nie rechtig stupid nie. Wat moet ons doen, broeders? Ons wil nie net die kerk join nie, ons wil weet, wat moet ons doen om gered te word. En Petrus sê vir hulle, bekeer julle. Bekering in die katholieke kerk speel geen rol nie, dit is kom hulle so hoerer en moer, vanaan die priesters, homoseksuels, sodomie van plaas in elke, omtrent elke van hulle se lewens. Jaarliks betaal hulle miljoene dollars aan slagoffers, seentjies, wat hulle sodomie verkrag het, hulle klein seentjies was wat in die kore gesing het en in die konwins gewees het. Hoe jammerlik, wanneer hulle mans word, kom hulle uit en hulle sê maar, priester so en so en broer so en so en kardinaal so en so, wat hulle het opgegaan in range. En nou moet die katholieke kerk hulle beskerm. En jy hoor nooit dat die katholieke kerk een van hulle gefire het nie. Nooit. Hulle skuif hulle van een kerk na een ander een. So hier waar hy verkrachting toegepas het, nou gaan hy daar doen. Want dis een demoniese okkult. Dit is die deel van een bonatuurlijke geopenbaarde woord gemeente nie. So wat gebeur? Hy sê, bekeer julle. En laat elkeen van julle onderdompel word in die naam van Yahshua tot vergifnis van julle sondes. Wanneer Desiderius Erasmus die Tectus Receptus teks skrywe in 1522, dan die parkementrols verweer daar waar Matteus 28:19 onderstel is om te wees. Volgens die katholieke se eie geskrifte het dit gesê dat hulle moet geonderdompel word in sy naam. En hulle skryf in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Titels, Vader, Seun, Heilige Gees, kruis. Vader, Seun, Holy Spirit, maak ons so, Vader, Seun, Holy Spirit. So eindelijk is daar 4 punte, 1, 2, 3, 4. Maar dit is Vader, Seun, Holy Spirit, maar die kruis, die sleutel van Petrus, wat hulle symboliseer. En dis hoekom hulle allemaal een kruis om hulle nekke dra, die priesters en die nonne. Dis om die sleutels, die kennis van Petrus te gebruik. Hulle sluit van niemand oop nie, hulle sluit nie toe. Dis waar oor het gaan. Hulle is een kult. So wat gebeur? Petrus sê, bekeer julle. En volwassen mense word geonderdompel in die naam van Yahshua tot vergifnis van hulle sonde. Gaan lees Handelinge 2 vers 36 tot 41. Die Bybel sê, die dag is 3000 siele geonderdompel, toegebring, geonderdompel, in die geopenbaarde naam van Yahshua. Die tyd het ons gevang, wat ek gaan doen, so, ek gaan nie so stop, en ander week as Vader Yahshua die gesond is spaar, dan gaan ek verder met die boodskap. Seëninge in die mooiste naam, Yahshua, die naam bo elke naam, laat dit so wees.